hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Yevropa Ittifoqi va AQSh Ukraina sharqida zo'ravonliklarni keskin qoraladi. Fransiya hukumati mamlakat terror bilan urush vaziyatida ekanini aytmoqda. Islomiy davlat Rossiya josuslarining qatl etilishi aks etgan videoni tarqatdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Islomiy davlat jangarlari Rossiya foydasiga josuslik qilgani iddao qilingan 2 kishining yosh bolakay tomonidan qatl qilinishi aks etgan videoni tarqatdi. 7 daqiqalik ushbu videoda jangarlar tomonidan so'roq qilingan 2 nafar erkak o'zlarining Islomiy davlat guruhiga Rossiyaning FSB'si tomonidan yuborilganini aytishadi. Josus ekani aytilganlarning biri videoda Suriyaga kelishdan oldin 8 oy mobaynida Rossiya xavfsizlik xizmatida ishlaganini aytgan. Rus tilidagi ushbu video ochiq dalada tizzasiga cho'ktirilgan kishilarning yosh bolakay tomonidan orqasidan otib o'ldirilganidan so'ng yakunlanadi. Ayrim tahlilchilar qon izlari ko'rilmagani sabab video sahnalashtirilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Videoda qotillikni ijro etgan bolakay esa Qozog'istondan Suriyaga oilasi bilan borgan bolalarning biri ekanini taxmin qilinmoqda. Bir yilcha avval internetda Suriyaga oilalari bilan borgan 150 nafar qozog'istonlik jihodchilarning videosi paydo bo'lgan edi. O'tgan yilning noyabr oyida esa Islomiy davlat guruhi qozog'istonlik ekani aytilgan 10 ortiq bolalarning harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavhani e'lon qilgan. FSB josus ekani aytilganlarning qatl etilishi aks etgan videoni sharhlashdan bosh tortdi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Ukraina sharqida avj olayotgan zo'ravonliklarni keskin qoraladi. Donetskdan kelayotgan avtobusning ayirmachilar hududidan raketalar orqali o'qqa tutilishi natijasida 11 kishining halok bo'lishi so'nggi bir necha oy davomida ushbu hududda ro'y bergan eng qonli voqea ekani aytilmoqda. Kiyev hujum uchun mas'uliyatni ayirmachilarga yukladi. Rossiya parast ayirmachilar yetakchilari voqeaga ularning aloqasi yo'q ekanini aytishmoqda. Vashingtonda Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harf avtobusga qilingan hujum va Donetsk aeroporti atrofidagi kuchayotgan otishmalar Rossiya parast ayirmachilarining o'z zimmalariga olgan majburiyatlari amal qilmayotganiga navbatdagi dalil ekanini aytdi. Bryusselda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha matbuot kotibi Federika Mogerinining aytishicha, Ukraina sharqida avj olayotgan zo'ravonliklar o'tgan yilning sentyabr oyida Minskda erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishuviga amal qilish zarurligini yana bir bor ko'rsatadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko avtobusga qilingan hujumni yurakni larzaga soluvchi harakat deb atab, ayirmachilar bu o'limlar uchun javob berishini aytdi. Fransiya hukumati mamlakat ayni damda terror bilan urush vaziyatida ekanini aytmoqda. 13 yanvar kuni Parijda terror hujumini 17 qurbonni dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Fransua Olland halok bo'lgan 3 politsiyachining dafn marosimida qurbonlar yaqinlari va yuzlagan hamkasblari bilan birgalikda ishtirok etdi. Ayni damda Fransiya parlamentida ko'pchilik Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qarshi olib borilayotgan havo hujumlarini davom ettirishni ma'qullamoqda. Mamlakat bosh vaziri Manuel Valls Fransiya terrorizmga qarshi urush bilan yuzma-yuz kelganini aytdi. Parijdagi yahudiylar do'konida o'ldirilgan 4 yahudiyning Isroilda bo'lib o'tgan dafn marosimida mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu ishtirok etdi. Shuningdek, 13 yanvar kuni Berlinda musulmon jamoalarining terrorni, jumladan Parijdagi hujumlarni qoralovchi ko'cha yurishlarida Germaniya kansleri Angela Merkel qatnashdi. Bugun 14 yanvar kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Avstraliyaning Brisbane shahrida Xitoy terma jamoasi bilan bellashadi. Toshkent vaqti bilan soat 14:00 da boshlanadigan o'yin Osiyo Kubogining guruh bosqichi 2-chi turi doirasida bo'lib o'tadi. Qayd etish joiz, jamoalar 2011 yili Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi guruh bosqichida ham o'zaro bellashgan edi. O'shanda 2-2 hisobdagi durang qayd etilgan. Bungacha O'zbekiston terma jamoasi Xitoyga qarshi jami 9 marotaba maydonga tushib, uchrashuvlarining 5-tasida g'alaba qozongan bo'lsa, 3-tasida Xitoyning qo'li baland kelgan. Bir uchrashuv durang bilan yakunlangan, to'plar nisbati ham hozircha O'zbekiston foydasiga 15-11. Eslatamiz, 10 yanvar kuni bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi guruh bosqichining dastlabki uchrashuvida Mirjalol Qosimov shogirdlari Shimoliy Koreya jamoasini 1-0 hisobida mag'lub etgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn, Ozodlik onlaynning yana bir soni efirda. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu siz bevosita qatnashadigan va erkin fikr bildiradigan dastur. Bugungi dasturimiz mavzui 11 yanvar kuni Fransiyada bo'lib o'tgan birlik yurishi, birlik marshi ortidan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringiz bilan hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz. Demak, sizni Ozodlikning jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savol bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bu muloqotda bevosita Toshkentdan sotsiolog olim Anvar Nazirov, ayni paytda Moskvadan o'zbeklar vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratovlar ishtirok etadilar va demak muloqotimizni boshlab beradilar. Assalomu alaykum Anvarjon, Usmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi dasturimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, mavzu juda oddiy. Mana shu 11 yanvar kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari Fransiya, xususan Parijda bo'lib o'tgan birlik marshini jonli tarzda olib ko'rsatdilar va mana shu terror hujumlari qarshisida qolgan fransiyaliklarning dinidan, irqidan, millatidan kelib chiqishidan qat'iy nazar, o'sha erkinlik, hurfikrlilik va toqatlilik kabi g'oyalar atrofida birlashuvini ko'rsatishga demak harakat qilishdi kechagi marsh bilan. Mana shu voqeani ko'rib turib, demak, o'zbekistonliklarni ayni xuddi Fransiyaga o'xshab 100 dan oshiq elat millat vakillari, bir necha din vakillari, turli mazhab vakillari yashayotgan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi? Bo'lsa, u qanday g'oya bo'lishi mumkin degan savolni tanladik. Anvarjon, suhbatni sizdan boshlasak, bir sotsiolog sifatida hammaga ma'lum, demak, dunyoda nima ko'p? G'oya ko'p. Har xil g'oyalar, ilmiy g'oyalar, falsafiy g'oyalar, siyosiy ijtimoiy g'oyalar va milliy g'oyalar, ma'naviy har xil g'oyalar bor va shulardan qay birlarida mana kecha ko'rganimiz kabi millionlab odamni, kechagi misolda 4 millionga yaqin odamni bir maydonga chiqishga undashga, ya'ni qaysidir ma'noda turli ijtimoiy qatlamlar, turli din, turli millat vakillarini birlashtiruvchi bir kley vazifasini o'tashi mumkin. O'zbekistonda mana shu 21 asr O'zbekistonida shunday g'oya bormi? Marhamat.
G'oya Fransiyada savob bo'ldi g'oyani eslashga. Chunki men Fransiyani yaxshi bilaman. Fransiyada yashaganman, ko'rganman. Fransiyani birlashtiradigan jamiyat emas birlashgan. Bu tabiiy hol. Chunki ma'naviy jamiyatlar yo'q umuman dunyoda. Agar siyosiy g'oya to'g'risida ketadigan bo'lsak, ikki yil hozirgi bo'lgan voqealar birlashtirdi. Qay darajada bu uzoq davom etadi, bu resurs qanaqa siyosiy natijalarga olib keladi bilmaymiz. Chunki 11 sentyabr hozir masalan Amerika jamiyatini muncha birlashtirmayapti.